Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Filip Lukić, Mahir Alšani i Una Čilić. U narednih pola sata možete čuti kako je protekla proslava Dana Republike Srpske, koju Ustavni sud Bosne i Hercegovine smatra neustavnom. Evo šta poručuje srpski član predsjedništva BiH.
Mi, Srbi na ovom prostoru, u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu.
Dok se u Banja Luci slavi, u Beogradu mole Bani za, kako kažu, podršku srpskom narodu u Crnoj Gori i spas duša onih koji su usvojili sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Gospodu se pomolimo.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je obeležen Dan Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Na Trgu Krajine, u centru grada, održan je defile na kom je bilo više od 2400 učesnika, među kojima su bili patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i zvaničnici Srbije. Detaljnije, Erdoğan Katana. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosečna plata iznosi 466 evra, a potrošačka korpa duplo više, nešto manje od 1000 evra. Građani kažu da oni u takvim uslovima jedva preživljavaju, a analitičari ističu da će u budućnosti plate teško rasti u skladu sa rastom troškova života. Za to bi bilo potrebno da vlasti u Bosni i Hercegovini rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenju administracije i rezanju budžetskih troškova. Detaljnije Aida Đugum.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider vladajuće partije u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, učesnicima defilea poručio je: ovo je naš dan, Dan Republike Srpske, kojeg slavimo 28. put.
Mi, Srbi na ovom prostoru, u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu. Zato Srbi danas imaju dvije države, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. I mi živimo našu državu, bez obzira na one koji nam govore da to nije to. Mi živimo Republiku Srpsku kao našu državu, sinonim naše slobode i naših prava da slobodno ovdje živimo.
Dodik u svom govoru nije pomenuo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 29. marta 2019. godine, kojom je obilježavanje 9. januara u Republici Srpskoj okarakterisano kao neustavno. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odluku je donio u procesu utvrđivanja usklađenosti 9. januara 1992. kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, kazala je kako se svake godine pokazuje da se Republika Srpska razvija.
Ove godine obilježavamo naš veliki dan pod sloganom Za sva vremena. I nisu potrebne posebne riječi. Sve što mislimo, sve što želimo Republici Srpskoj, sve je satkano u tom sloganu. Da ona traje za sva vremena, zato što nije pravljena da bi trajala koju godinu ili koji period, nego da bude okvir, stalni okvir za naše živote.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini podsjećaju da je Ustavni sud odlučivao o usklađenosti 9. januara 1992. kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine sa Ustavom BiH i utvrdio da je obilježavanje tog dana neustavno. Želimo podvući naš ranije izrečeni stav da OHR nije protiv toga da Republika Srpska ima svoj dan, ali da se to mora urediti u skladu sa ustavnim okvirom Bosne i Hercegovine. Također pozivamo sve političare da pokažu odgovornost i da se suzdrže od negativne retorike i djelovanja, saopšteno je iz OHR-a. Potpredsjednik Republike Srpske i funkcioner vodeće partije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini Stranke demokratske akcije Rami Salkić upozorio je da je insistiranje vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta na obilježavanju 9. januara kao dana entiteta neustavno, nezakonito i nemoralno, te pozvao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da preduzme sankcije protiv organizatora tog obilježavanja. Povodom obilježavanja 9. januara dodijeljene su i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među dobitnicima je i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Dobitnik je ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem.
Priznanje koje sam dobio nije priznanje meni. To je priznanje Srbiji, to je priznanje Srbiji koju vodi Aleksandar Vučić, to je priznanje Srbiji koja ne okleva da svojoj Republici Srpskoj pomogne uvek i na svakom mestu.
Obilježavanje Dana Republike Srpske završilo se svečanom akademijom na kojoj je premijerka Srbije Ana Brnabić poručila da Srbija ima obavezu da vodi računa o srpskom narodu gdje god da živi i da Republika Srpska uvijek može da računa na njenu podršku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna plata iznosi 466 evra, a potrošačka korpa duplo više, nešto manje od 1000 evra. Građani kažu da oni u takvim uslovima jedva preživljavaju, a analitičari ističu da će u budućnosti plate teško rasti u skladu sa rastom troškova života. Za to bi bilo potrebno da vlasti u Bosni i Hercegovini rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenju administracije i rezanju budžetskih troškova. Detaljnije Aida Đugum.
38-godišnji Banjalučanin Mirko radi kao konobar u lokalnom kafiću. Njegova mjesečna primanja dosežu do 850 konvertibilnih maraka. Od toga se hrane tri člana njegove porodice.
Ekstremno je teško preživjeti, pogotovo kad ima čovjek porodicu onako u kompletu, što bi se reklo, jer stanje je stvarno, ono, kaže, svakim danom sve teže i teže, jer cijene idu gore, pogotovo prehrambenih proizvoda.
U posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini život je postao, kaže Mirko, borba za preživljavanje.
Ne vidi se nikakav boljitak, što se kaže, ni napredak. Mislim, vidi se toj eliti koja je u vlasti, ali ne kod naroda.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata zaključno sa oktobrom 2019. godine iznosila je 466 eura. Ali u odnosu na godinu ranije rasle su i cijene proizvoda i usluga, kaže Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici, zatim alkoholna pića i duhan, stanovanje i režijski troškovi, zdravstvo, rekreacija, kultura, obrazovanje.
Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske iznosi 950 eura. Za proteklih 10 godina troškovi života izrađeni kroz iznos sindikalne potrošačke korpe u BiH rasli su duplo brže nego što je rasla prosječna plata. Prije 10 godina prosječna plata u BiH iznosila je 395 eura. To znači da je u proteklom periodu prosječna plata porasla tek za 71 euro, odnosno 7 eura godišnje. Da rast troškova života nije pratio i rast plata, smatraju anketirani građani Banja Luke. Marko Gunjić, Marko Simić i Zoran.
Sve pada, sve ide dole, slabije se živi i to znatno slabije. Sve raste, a penzije, plate ostaju ili iste ili padaju i one.
Prije 10 godina lakše se živilo, manje cijene bila, penzije uvijek ostalo sve isto.
Ja se čudim kako narod preživljava uopšte i da je narod svjesno miran i to.
Ekonomista Željko Šajin smatra da troškovi života rastu brže nego zarade. Razlog za ovakvo stanje on vidi u tome da svake godine raste broj budžetskih korisnika i onih koji zavise od budžeta.
Imamo malo proizvoda i usluga koji daju takvu mogućnost da se isplaćuju veće plaće, nego zbog velike administrativne potrebe i raznih budžeta na nivoima brojnim imamo, dakle, stalno povećanje doprinosa i poreza i to je ono što je najznačajnije utjecalo da plate sporije rastu od potrošačke korpe.
Teško će u budućnosti, smatra on, plate rasti u skladu sa rastom troškova života, jer se ne vidi da BiH vlasti rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenju administracije i rezanju budžetskih troškova. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović i Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je održana šetnja građana u znak protesta protiv zakona o slobodi veroispovesti koji je u Crnoj Gori stupio na snagu. Građani su se okupili na poziv Srpske pravoslavne crkve, a o tome izveštava Zoran Glavonjić.
Gospodu se pomolimo!
Gospodu se pomolimo!
Zvona iz najvećeg pravoslavnog hrama u Srbiji označila su početak molitve u znak podrške, kako je uoči ovog skupa saopštila Srpska pravoslavna crkva srpskom narodu u Crnoj Gori. Episkop Srpske pravoslavne crkve Stefan poručio je, između ostalog, da im se ovom molitvom šalju Božja snaga i volja.
Jer 30 godina poslanjih nema slobode u Crnoj Gori za naš narod, ali taj narod opstaje sa svojim svetinjama i verujem da je došlo vreme blagoslova Svetoga Save da se u Crnoj Gori desi čudo, pa da se i tamo branimo kao što se branimo u Republici Srpskoj, kao što se branimo ovde u Beogradu i u Srbiji, kao što želimo da se branimo i bolje i više i na Kosovu i u svim drugim mestima i krajevima gde živi srpski narod.
Episkop Stefan se zajedno sa sveštenstvom Hrama Svetog Save pomolio da, kako su rekli u molebanu, neprijatelji odustanu od nasilja prema hramovima i da ne proteruju narod. U oči molitve građani su zajedno sa predstavnicima crkve prošetali od centra grada sa Terazija, noseći transparent na kom je pisalo "Vreme je Božije pravde" do Svetosavskog platoa gde je održana molitva. Učesnici šetnje nosili su crkvene i državne zastave, ikone i transparent sa natpisom "Ništa im nije sveto, milo zločinac". Među okupljenima su bili i Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, Nikola Selaković, generalni sekretar predsednika Republike Srbije i Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Neki od građana, kao Rade Stevanović i Smiljana Bojičić, objasnili su nam zašto su tu.
Da podržimo Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno nasleđe u Crnoj Gori.
Godinama smo davali, mi izgradili tu Crnu Goru, plate sam odvajala za njih, a sada, pa valjda Gospod Bog će nam pomoći da rešimo naš korist.
Podržavamo i u Crnu Goru, crnogorski narod, Srbe i Crne Gore, moja rodbina dole, ja potičem odatle, ja potičem iz Guča.
Kako se zovete?
Milačić.
Ime?
Dovoljno prezime.
Kako je na molebanu objasnio episkop Stefan, Irinej, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, koja je zakon o veroispovesti u Crnoj Gori okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine, nije mogao da prisustvuje ovom skupu jer je svake godine u ovo vreme u Republici Srpskoj na obeležavanju dana tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Građani crnogorske nacionalnosti koji imaju državljanstvo Srbije, među kojima su političari, umetnici i oni koji ne pripadaju javnoj sferi, ali su čitav život proveli u Srbiji, ostali su u neverici kada je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dančić rekao kako treba uzeti srpsko državljanstvo svima koji ne kritikuju zakon o verskim slobodama koji je nedavno usvojila crnogorska vlast. Više detalja o tome donosi Branka Trivić.
Ne mogu da verujem da je to rečeno, kaže za Radio Slobodna Evropa poznata pozorišna rediteljka i književnica Vida Ognjenović, poreklom Crnogorka, reagujući na izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića javnom televizijskom servisu, da misli da je veliko pitanje trebali da i dalje imaju srpsko državljanstvo etnički Crnogorci u Srbiji koji podržavaju crnogorski režim po pitanju, kako je naveo, borbe protiv srpskog naroda.
Ne mogu da verujem da iko može i da pomisli u današnje vreme da se o tome danas govori i da se na taj način razmišlja. Užasnuta sam i nekako mi to liči na korak do koncentracionih logora.
Kaže Ognjenović. Dačić je ovo izjavio povodom zakona o verskim slobodama koji je u Crnoj Gori usvojen krajem decembra, a koji je Srpska pravoslavna crkva okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori. Upitana o Dačićevom motivu za takvu izjavu, Vida Ognjenović odgovara da o tome ne želi ni da razmišlja.
Ne znam, dovoljno mi je strašna ta ideja i neverovatna i više neću da je kvalifikujem, ona se sama kvalifikuje dovoljno, da bih razmišljala o tome šta je motiv.
Kako on misli da proveri šta etnički Crnogorci koji imaju srpsko državljanstvo misle o tome?
Uvešće poznati način, Jevreji su morali 10 generacija unazad da donose uverenje. Ja kažem da se nadam da neće kopirati taj način.
Božidar Martinović je penzioner, a njegovi, poreklom sa Cetinja, kolonizovani su u Vojvodini već godinu dve posle Drugog svetskog rata.
Ne mogu da shvatim. Ja sam ovde sve doživio u Srbiji, sve najbolje, afirmisao se i mene kao čovjek koji je to toliko tuđe i strano. Imam drugove Mađara i Rusine, nemam nikakvog problema s nacionalizmom, to je jedna bolest. Ali da li ovaj narod pod anestezijom da ne vidi tu mržnju i da uvaljuju mjesto hleba mržnju?
Pita se Martinović. Upitan da li se osjeća ugroženim Dačićevim rečima, on kaže da se lično tako ne osjeća.
Ne osjećam se ugroženim, osjećam se poniženim gdje živim, znate.
Na Dačićevu izjavu oštro je reagovala i crnogorska partija. Njen predsjednik Nenad Stevović za Radio Slobodna Evropa kaže da od Dačića očekuju izvinjenje i neopozivu ostavku, a ako se to ne dogodi, od predsjednice vlade Srbije da ministra Dačića smeni.
Poražavajući je gest ministra Dačića koji izgleda odlučio da cijelom svijetu da lekciju iz demokratije, uvodeći novi princip, nazvao bi to reverzibilnog državljanstva za etničke Crnogorce. Ministar Dačić Crnogorce u Srbiji tretira kao građane drugog reda koji treba da budu njegove privatne marionete sa državljanstvom na revers.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije. Ustav je izričit, državljanin Srbije ne može biti lišen državljanstva ni pod kakvim okolnostima, navodi za Radio Slobodna Evropa advokat Rodoljub Šabić, bivši poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja. On upućuje na član 38 Ustava Srbije u kome piše: državljanin Republike Srbije ne može biti proteran ni lišen državljanstva ili prava da ga promeni.
Prema tome svaka spekulacija, makar i pogodnjena na način na koji je to ministar, je u najmanju ruku suvišna i neodgovorna, da ga Ustav isključuje i to mogućno. I sad u jednoj atmosferi koja je inače kontaminirana, koja je krajnje neprijatna, naravno da jedno tako izjavu, ja sam uveren mnogih građani na koje bi mogao se odnosi da živjeli kao Zemirajeviću i kao na kraj kraja Zastašeću.
Kaže Šabić. Izjavama da su interesi srpskog naroda u Crnoj Gori ugroženi, doprinos je dao i Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je agenciji Tanjug rekao da će se svim diplomatskim i pravnim sredstvima truditi da zaštite narušeni interes, kako je rekao, srpskog pravoslavnog naroda u Crnoj Gori. Dodao je da će na predlog patrijarha Irineja biti formiran savjet stranih stručnjaka specijalizovanih za oblast državno-crkvenog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u nastavku programa poslušajte šta se očekuje od novog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, te šta za građane Crne Gore znači novi njemački zakon koji propisuje olakšice za traženje posla u toj zemlji. Medicinska sestra iz Crne Gore kaže: A u nastavku programa poslušajte šta se očekuje od novog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, te šta za građane Crne Gore znači novi njemački zakon koji propisuje olakšice za traženje posla u toj zemlji. Medicinska sestra iz Crne Gore kaže:
prijateljica mi je preporučila, ona je već na sjeveru Njemačke 2 godine, lijepo se snašla, lijepo živi, lijepa primanje ima i zašto da ne iskoristim to.
Kosovski državljanin Nezir Mehmetaj, kojem je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana, sumnjiči se za ratni zločin počinjen 1999. godine u selu Rudice u opštini Klina na Kosovu. Njegov advokat tvrdi da ne postoji nijedan dokaz u spisima koji govori da je Mehmetaj umješan u bilo kakav ratni zločin. Više zna Ljudmila Cvetković.
Istraga protiv Nezira Mehmetaja pokrenuta je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu, naveo je ZRS Vasilije Seratlić, zamenik tužioca i portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije. U pisanom odgovoru tužilaštva dostavljenom Radiju Slobodna Evropa nisu međutim navedeni detalji koji se odnose na zločin niti zašto se Mehmetaj konkretno tereti. Nezira Mehmetaja je u subotu 4. januara policija Srbije uhapsila na graničnom prelazu Merdare po poternici srpskog pravosuđa. On se sada nalazi u pritvoru u Beogradu. Njegov branilac, beogradski advokat Cejac Pahović, kaže za RS da se Neziru Mehmetaju na teret stavljaju dela posle juna meseca 99. kada je rat prestao.
Tako da već samim tim ne može da se radi o ratnom zločinu. To je jedna pravna stvar o kojoj postoje u Srbiji mnoge kontraverze zbog jednog, da kažem tako, nezakonitog stava Vrhovnog suda Srbije, da se ratno stanje produžava fiktivno i posle rata još pola godine. I na tom stavu jašu sve ove optužnice, poternice na osnovu kojih se Albanci hapse.
Spahović kaže da ne postoji ni jedan dokaz u spisima da je Mehmetaj umešan u bilo kakav ratni zločin.
Znači, tužilaštvo ima praznu košuljicu od predmeta. Nemaju ništa, imaju samo poternicu. I imaju to staro rješenje od pre 20 godina o određivanju pritvora, kako imaju u svim drugim slučajima. To je samo pitanje koliko će štete da nanesu ovom osumnjičenom, koliko će dugo da ga drže, ali nema nikakve dileme da taj čovjek mora biti oslobođen.
On još kaže da ima dokaza da Mehmetaj u vreme u kojemu se navodni zločin stavlja na teret nije bio na Kosovu. Evropska unija pažljivo prati sudske postupke, rekao je za RS portparol Evropske unije Peter Stano. On je u pisanom odgovoru naveo da u skladu sa principima briselskog dijaloga u slučajevima krivičnog gonjenja treba dati prioritet pred sudovima u mestu prebivališta na Kosovu ili u Srbiji.
Kogod je počinio zločine, treba da odgovara. Da li će da odgovara pred nekim sudom odavde ili pred Međunarodnim sudom, svejedno.
Kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je 2013. kao premijer Srbije sa tadašnjim kosovskim premijerom Hašimom Tačijem parafirao briselski sporazum. On navodi da postoje razne vrste optužnica u regionu i da je Srbija pre više godina predlagala da se o tom pitanju raspravlja kako bi se ono skinulo sa dnevnog reda, odnosno da se vidi ko se sve nalazi na nekim listama.
Jer mi sada treba da preporučimo građanima da izbjegavaju odlazak u Hrvatsku, to, ili u Bosnu i Hercegovini. Što se tiče ovih sa Kosova, oni bi trebalo da daju nalog da izbjegavaju da putuju bilo gde. Jer gde god da krenu, oni će da budu uhapšeni. I to ne samo zbog događaja na Kosovu. Najviše ljudi među borcima Islamske države proporcionalno je sa Kosovom. To broj stanovnika. Oni mogu hapsiti Srbe, ali sada kad se uhapsi neko od njih, to je politički proces, je tako?
Kaže Dačić na pitanje RS povodom saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Kosovsko ministarstvo je prethodno pozvalo građane koji žive na Kosovu ili u inostranstvu da privremeno izbjegavaju kretanje kroz Srbiju, dok je odlazeći šef diplomatije Bedžet Pacoli zatražio da Mehmetaj bude pušten na slobodu, te izjavio da je njegovo hapšenje suprotno briselskom sporazumu. U Fondu za humanitarno pravo smatraju da u ovakvim slučajevima nadležni organi u Srbiji treba sve dokaze koje posjeduju da ustupe državi čiji je državljanin uhapšeno lice.
Na taj način se jača regionalna saradnja, ali se i šalje podrška da je Srbija pravna država u kojoj je vladavina prava na zavidnom nivou i da će ona procesuirati sopstvene državljane za zločine koje su počinili tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.
Kaže Ivana Žanić, izvršna direktorka fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijesti o izboru Zorana Milanovića, reakcije na izbor i pripreme za preuzimanje predsjedničke funkcije i dalje su na naslovnim stranicama hrvatskih, ali i regionalnih medija. Ko je Zoran Milanović i može li se po njegovom premijerskom mandatu i dosadašnjoj političkoj karijeri zaključiti kakav će biti hrvatski predsjednik? Pripremio Enis Zebić.
Budući hrvatski predsjednik Zoran Milanović bit će, ako je suditi po njegovoj političkoj biografiji, bitno drugačiji predsjednik nego što je to njegova prethodnica. Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, generacijski su bliski, ona je rođena 66. a on 68. Oboje su radili u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i oboje su bili u hrvatskim vladama, ona kao ministrica u dva navrata, on kao pomoćnik ministra i premijer. I tu sličnosti prestaju. Milanović u prvi plan hrvatske politike dolazi kada krajem 2011. kao predsjednik oporbenih socijaldemokrata pobjeđuje na izborima i do početka 2016. hrvatski je premijer, nakon čega se privremeno povlači iz politike do povratka pred nekoliko mjeseci. Kao premijer, Milanović je na unutarnje političkom planu imao dva problema, lošu gospodarsku situaciju i dolazak Tomislava Karamarka na čelo oporbenog HDZ-a, koji je kurs stranke skrenuo oštro udesno. Dva najsnažnija udarca Milanoviću s desna bilo je punih 555 dana prosvjeda dijela ekstremnih veteranskih udruga pred Ministarstvom branitelja u središtu Zagreba i prosvjedi razbijanje ploča sa natpisima na latinici i ćirilici na tijelima lokalne vlasti u Vukovaru. Izostanak oštrije reakcije na prosvjed pred Ministarstvom branitelja osvetio mu se, jer su oni krajem svibnja 2015. tamana dan kad je potpredsjednik Milanovićeve vlade Branko Grčić trebao izići sa prvim dobrim vijestima o oporavku hrvatske ekonomije, izvršili juriš na zagrebački Markov trg između zgrada Sabora i vlade i postali vijest dana umjesto dugo očekivane vijesti o rastu BDP-a. Milanović imao jasan pozitivan stav o antifašizmu i negativan o povijesnom revizionizmu NDH. Kada je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović situaciju na zagrebačkom stadionu, kad je među ostalim nogometaš Đoš Šimunić poveo navijače da skandiraju "Za dom spremni", nazvala veličanstvenom, on je to osudio i rekao da je trebala hladno i dostojanstveno otići sa stadiona. Tada je kazao da je za njega u Drugom svjetskom ratu postojala samo jedna hrvatska vojska, to su bili hrvatski partizani, kazao je. Politika prema zemljama regije bila je generalno na planu suradnje, suprotno od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja se više puta pohvalila da joj je jedan od najvećih uspjeha to što je Hrvatsku izvadila iz regiona. Također, ona nema izjava poput one aktualne predsjednice od prije 3 godine, kako se na tisuće islamskih džihadista vraćaju iz islamske države u BiH, kao ni postupke poput predsjedničinog paljenja svijeća za pokojnog Slobodana Praljka, osuđenog za ratne zločine nad Bošnjacima. Na takvu njegovu poziciju dok je bio na premijerskoj funkciji bacaju sjenu ocjene koje je dao tijekom tajno snimanog razgovora sa liderima veteranskog prosvjeda 2016. kada je među ostalim Srbiju nazvao šakom jada, a srbijansku vladu beogradskom čaršijom, a za BH rekao kako to nije država jer tamo nemaš s kime razgovarati i da bi je preko reda ugurao u Europsku uniju. U utorak je pak na novinarsko pitanje kazao da se nije nakon proglašenja izborne pobjede čuo sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali da nema veze, radit ćemo posao, radi se o odnosima među državama, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Crne Gore će ove godine jednostavnije moći da se zaposle u Njemačkoj, pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta ove godine. Lela Šepanović razgovarala je sa onima koji se spremaju da napuste Crnu Goru.
Građani Crne Gore će ove godine jednostavnije moći da se zaposle u Njemačkoj, pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta. Zakon omogućava jednostavniju imigraciju kvalifikovane stručne radne snage iz zemalja van Evropske unije sa odgovarajućom stručnom spremom, saopšteno je u ambasadi Njemačke u Podgorici radiju Slobodna Evropa. Njemačka inače je jedna od obećanih zemalja za mlade ljude koji žele da odu iz Crne Gore u potrazi za poslom, a prema podacima Westminsterske fondacije njih je čak 70%. Jedna od onih koja odlazi iz Crne Gore i čija je diploma priznata u Njemačkoj, što je neophodno za dobijanje posla, je 35-godišnja medicinska sestra Dijana. U Crnoj Gori je malo radila u struci.
Teško se dolazi do posla, obično treba neka veza, dobra preporuka. A plate od 350 do 500, ako sam ovdje u Nikšiću, i da mogu da se prehranim, ali ako putujem do Podgorice, i trećina plate mi ode na putne troškove i ostalo.
Kada je ostala bez posla u bolnici u Nikšiću, počela je da radi u jednoj stomatološkoj ambulanti u Podgorici i tako godinama. Ali kada joj je prijateljica iz školske klupe otišla u Njemačku, Dijana je odlučila da uči njemački.
Prijateljica mi je preporučila, ona je već na sjeveru Njemačke 2 godine, lijepo se snašla, lijepo živi, lijepa primanje ima i zašto da ne iskoristim to.
Priča Dijana, koja se plaši novog početka, ali objašnjava da je voljna da uspije zbog budućnosti.
I kad sam uporedila njeno primanje i moje, ne znam šta da vam kažem, bez razmišljanja ide.
Da ostanete tamo ili samo da radite? Šta ćete?
Pa planiram svoj život da organizujem tamo što budem bolje mogla.
Zaključila je Dijana. Još jedan Nikšićanin koji se sprema za odlazak, koji duže od godine uči njemački, čiji drugovi već rade u toj zemlji, je 34-godišnji Siniša. On je završio višu tehničku školu i od tada je, kako priča za naš program u Podgorici i Nikšiću, radio sve i svašta, samo nije u struci.
U Crnoj Gori sam radio od pomoćnog radnika na građevini, keramičari, poslove najslabije plaćene u tim branšama. U našoj zemlji se koristi situacija da ljudi rade za neke ispod prosječne plate, kako se kaže, izrabljivanje, znači bez radnog vremena, bez slobodnog dana.
Priča Siniša i objašnjava da mu nije lako bilo da se odluči da ide za Njemačku, ali je to smatra dobra odluka zbog porodice i njene budućnosti.
Prvi put kad sam otišao, zaista se teško bilo odlučiti na takav korak. Imao sam tamo neke drugove koji su mi pomogli, znači da dođem tamo, da imam taj neki smještaj i posao, u suštini mnogo bolje nego u Crnoj Gori.
Posle 1. marta idete na sigurno. Kažete, drugovi vam već rade u toj nekoj fabrici, tamo vas čeka posao. Da li će ta plata biti veća nego ovdje?
U suštini je možda i 3 puta veća nego ovdje i ne znam, evo, neću ništa više da kažem.
A planirate i porodicu?
Pa planiram, ali sve zavisi, evo vidjet ćemo od 1. marta šta će da bude.
A koliko je građana Crne Gore u posljednje 2-3 godine dobilo dozvolu za rad u Njemačkoj, bilo je pitanje koje smo uputili ambasadi Njemačke u Podgorici. Saopšteno nam je da ne raspolažu pouzdanim brojkama po ovom pitanju, ali su 2018. izdali 1036 viza za zapošljavanje. U ambasadi očekuju da će u ovoj godini interesovanje građana biti makar na dosadašnjem nivou. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, bilo je ovo vikend izdanje regionalnog programa Radio Slobodna Evropa, kao i pregled nedelje za nama. Sve aktualne informacije iz regiona i sveta možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, a i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do sledećeg slušanja pozdravljaju vas Una Čilić, Mahir Alšani i Filip Lukić.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u Radio Magazin. U narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori trebalo je rješavati dijalogom i većom uključenošću vjerskih zajednica, a ne praviti od njega državno pitanje, ocijenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Emil Bjorn Hilton Sagau, doktorant Univerziteta u Kopenhagenu.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda.
A u nastavku, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve još nije zatražila ocjenu ustavnosti o odredbi Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Pravni zastupnik crkve, advokat Dalibor Kavarić.
Do današnjeg dana Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti predmetnog takozvanog Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je vlasnik pravoslavnih zdanja u Crnoj Gori, tako da kakva god odluka da se donese, nekom će biti nanijeta nepravda. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Emil Bjorn Hilton Sagau, doktorant Univerziteta u Kopenhagenu koji proučava to pitanje. Prema njegovom mišljenju, pitanje je trebalo rješavati dijalogom i većom uključenošću vjerskih zajednica, a ne praviti od njega državno pitanje. Sagau u razgovoru sa našim Draganom Štavljaninom ističe da bi dugoročno rješenje moglo biti formiranje autonomne Crnogorske pravoslavne crkve pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, kao u slučaju Makedonske pravoslavne crkve. Ali je pitanje da li je i jedna strana spremna na takav kompromis.
How do you see the core?
U čemu je suština ovog pitanja koje ima pravnu, versku, ali i u širem smislu i političku dimenziju?
Political dimension.
I think it's really entangled.
To je veoma zamršeno pitanje, su pomešane pravna, verska i politička komponenta. Interesantno je da crnogorske vlasti tvrde da je Venecijanska komisija podržala Zakon o slobodi veroispovesti. Međutim, tačno je da je ovo telo podržalo samo njegovu pravnu stranu, odnosno duh zakona. Dakle, govoreći striktno u pravnim terminima, ovaj zakon nije sporan, ali je problematičan kada je reč o verskoj i političkoj dimenziji. Naime, Venecijanska komisija je jasno predočila da ne želi da ocenjuje istorijski kontekst na koji se zakon odnosi, već samo njegov pravni ugao. To znači da iako je pomenuti akt usvojen u parlamentu, te da su njegove pravne implikacije možda u skladu sa evropskim standardima, ali istorijski, politički i naročito verski deo možda nisu.
Put it differently, da krenemo od istorijskog dela, u čijem su vlasništvu verski objekti koji su predmet spora? Da li je moguće utvrditi vlasništvo za crkve, manastiri i ostala zdanja podignuta pre 1918. godine?
Who is legally owner of it?
It is
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda. Kada je reč o istoriji Crne Gore, nema jasnog pravnog uporišta i tragova kome ova verska zdanja pripadaju. Tadašnja crnogorska teokratska država, kao i svuda u svetu, bila je njihov vlasnik, ali su također pripadala i lokalnim pravoslavnim zajednicama. Naravno, može se raspravljati od slučaja do slučaja da li se radi o srpskoj i crnogorskoj pravoslavnoj zajednici, jer ne smatram da su one u to vreme bile svesne te razlike. Treba se prisjetiti da su istorijske okolnosti u kojima je tada delovala Crnogorska crkva bila sasvim drugačija nego danas. To je vreme turske vladavine i kasnijeg oslobođenja od nje, pa je čitav koncept nezavisne Crnogorske crkve bio drugačiji nego danas. Naravno, postoje dokumenti koji sugerišu da je tadašnja Crnogorska crkva bila autokefalna, ali nema tomosa, odnosno crkvenog pravnog akta, u kome se to direktno navodi. Dakle, postoje tragovi autokefalnosti Crnogorske crkve, ali se to ne može uzeti kao dokaz njene pune autonomije. Nezavisnost, odnosno autokefalnost crkve je fenomen novijeg datuma, tako da je teško govoriti o statusu Crnogorske pravoslavne crkve pre Prvog svjetskog rata.
Međutim, autokefalna mitropolija Crnogorska je navedena 1855. godine u zvaničnom katalogu pravoslavnih crkava, zvanom sintagma, kao deveta po redu.
Znam za taj dokument, ali to nije istovetno crkvenom pravnom aktu. Govoreći u striktno pravnim terminima, nužan je tomos kojim se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi dodeljuje autokefalnost. To ne znači da Ruska pravoslavna crkva ili Vaseljenski patrijarh u Carigradu nisu tada smatrali Crnogorsku crkvu autokefalnom. Sasvim je moguće, ali dokument koji ste pomenuli nije direktan dokaz nezavisnosti Crnogorske pravoslavne crkve. Tada je postojalo nekoliko pravoslavnih crkava koje su smatrane autokefalnim, ali to ne znači da su to bile prema crkvenom zakonu. U tom smislu sasvim je drugačiji slučaj Ukrajinske crkve, gde u crkvenim pravnim aktima jasno utvrđena njena nezavisnost, koja je postojala do 17. veka kada je potpala pod kontrolu Ruske crkve.
Srbi tvrde da je istorijski reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Crnogorci da je to bila Crnogorska pravoslavna crkva. Kako je karaktera bila pomenuta crkva pre nekoliko vekova?
The nature of that church at that time in Montenegro.
Yeah, that's a really fair question.
To je fair pitanje, ali nisam siguran da li sam u stanju da na njega odgovorim. Ne mislim da su tadašnji verski lideri bili svesni razlike u etničkom i verskom smislu između Srba i Crnogoraca. Ako čitate tekstove raznih autora iz tog vremena, poput Njegoševih, vidjet ćete da su njihovi stavovi bili magloviti kada je reč o tome kojoj naciji pripadaju, da li su Srbi ili Crnogorci. Njihov fokus je bio na oslobođenju južnih Slovena od otomanske vlasti i nisu razmišljali o nacionalnim identitetima na način na koji to mi činimo danas.
Not in the same manners and ways as we do today.
By the end of First World War, po završetku Prvog svjetskog rata stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Tom činu je prethodilo prisjedinjenje Crne Gore Srbiji na Podgoričkoj skupštini, što i danas izaziva sporenja. Tačnije, da li je to bio dobrovoljni čin, kako tvrde Srbi, ili nasilan, što je stav Crnogoraca. Tada je ukinuta i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je prisjedinjena novoformiranoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li sada crnogorske vlasti na podesan način pokušavaju da isprave istorijsku nepravdu?
Mislim da je teško ispravljati nepravde od pre 100 i više godina, a da se sada ne učine nove nepravde. Ja razumem brigu crnogorskih vlasti za obnovu i očuvanje svog kulturnog nasljeđa, ali donošenje ovakvog zakona je manje demokratski put za rešavanje tako složenog pitanja. Ekspropriacija imovine je prema evropskom zakonodavstvu veoma strog način da se to učini. Kada vlada oduzme od crkve imovinu, to je odlučan korak. Mislim da crnogorske vlasti nisu na pravi način uključile verske zajednice u ovaj proces i nedostajalo je više dijaloga.
Kako ocenjujete poziciju Srpske pravoslavne crkve, koja se oštro protivi ovom zakonu? Istovremeno, crnogorske vlasti i pristalice Crnogorske pravoslavne crkve ističu da se Srpska crkva na čelu sa mitropolitom Amfilohijem ponaša kao država u državi.
Amfilohije behave like a state within a state.
Of course.
Naravno da Srpska pravoslavna crkva protestuje zbog ovog zakona jer je najviše uperen protiv nje, zato što je najveća, ima najveću imovinu i možda jedina verska zajednica koju crnogorska država ne priznaje direktno. Ona, naravno, igra važnu ulogu u Crnoj Gori koju možete nazvati kao država u državi. Ali to pitanje se može rešavati drugačije nego ovakvim zakonom i konfrontacijom. Smatram da je crnogorska vlast na čelu sa Milom Đukanovićem doprinela otuđenju, odnosno takvom odnosu Srpske pravoslavne crkve prema državi. Mislim da su obe strane radile na međusobnom otuđenju umjesto da nađu zajednički imenitelj za dogovor.
Srpska pravoslavna crkva se tokom 1990-ih upisala u katastar kao vlasnik mnogih verskih zdanja i prateće imovine, koristeći pravne praznine. Da li je to bio nezakonit čin?
Ja nisam prava osoba da odgovorim na to pitanje. To je više za advokate i sudije. No u postkomunističkim zemljama u istočnoj Europi desilo se mnogo sličnih stvari, odnosno da su imovinu dobila lica i organizacije kojima nije trebalo da pripadne. Međutim, takva pitanja ne treba rešavati direktnom konfrontacijom, već dijalogom i posredovanjem.
Crnogorska vlada tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva ta koja ne prihvata dijalog. Šta je zapravo pozadina za donošenje ovog zakona? Crna Gora je obnovila svoju državnost u političkom smislu na referendumu 2006. Međutim, na kulturnom i verskom planu većina pravoslavaca ističe da govore srpski jezik, odnosno da su sledbenici Srpske pravoslavne crkve. Da li ovim crnogorski establishment pokušava da ojača svoju državnost i na kulturnom i verskom planu?
To somehow cement its statehood by strengthening its cultural and spiritual identity.
U potpunosti se slažem sa tom ocenom. Shvatam da vlada želi da osnaži posebno svoje nacije, jezika, kulture. Sasvim je razumljivo da nova država nastoji da definiše svoju poziciju i odnose sa drugima. Stoga je potrebno da se distancira, odnosno definiše svoje nasljeđe kao posebno u odnosu na srpsko. Međutim, postoji mnogo načina da se to učini. Kada je reč o verskim pitanjima, vlast u Podgorici se odlučila za oštre mere kako bi osnažila svoju simboličku moć u nezavisnoj Crnoj Gori i čini se da u tome kopira ukrajinski model.
Da li se ovaj potez u smislu tajminga može dovesti u vezu sa odlukom Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja da dodeli autokefalnost Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi?
Da, ja apsolutno mislim da su se crnogorske vlasti odlučile na taj korak zbog pomenutog slučaja. Naime, Đukanovićeva vlada je predložila ovaj zakon još 2016. ali od njega odustala zbog protivljenja sa raznih strana. Sada ga je vratila u proceduru zbog Ukrajine jer smatra da je moguće dobiti nezavisnu autokefalnu crkvu. Međutim, interesantno je da je Veseljenski patrijarh raščinio i izopštio čelnika Crnogorske pravoslavne crkve, mitropolita Mihajla. Patrijarh Vartolome je u više navrata izjavio da ni u kom slučaju ne može biti priznata autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve, tako da ima dosta razlika između crnogorskog i ukrajinskog slučaja.
Međutim, početkom 90-ih formirana je Crnogorska pravoslavna crkva. Iako ima manje sledbenika nego Srpska pravoslavna crkva i nije priznata, ipak i ona ima pravo na korišćenje određenih verskih zdanja za vršenje obreda. Možda su crnogorske vlasti bile u pravu, barem u tom delu, da bi i ovoj crkvi omogućili pristup nekim od tih objekata.
Da, to je pravi način da se pristupi tom pitanju. Imate sličnu situaciju u Estoniji gdje je polovina pravoslavaca pod okriljem Ruske crkve, a druga polovina slijedi Vaseljenskog patrijarha. Međutim, tamošnje zajednice su pitane kome žele da pripadaju. To je mogla da uradi i crnogorska vlast. Tačnije da pita pravoslavne vernike da li žele da slijede srpsku ili crnogorsku crkvu. To bi bio mnogo demokratskiji način nego da država lišava Srpsku pravoslavnu crkvu vlasništva nad verskim zdanjima. U Crnoj Gori postoji parohije u kojima većina vernika pripada Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i oni imaju pravo da traže pristup i tamošnjim crkvama, jer su ih gradile lokalne zajednice.
Claim on their local churches.
But the Serbian Orthodox Church.
Međutim, Srpska pravoslavna crkva odbija da ustupi bilo koje versko zdanje Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Da, ali to pitanje se može rešiti na demokratičniji način, konsultovanjem lokalnih zajednica, a ne pravljenjem od toga državnog pitanja.
Međutim, crnogorska vlada i parlament tvrde da usvajanje ovog zakona ne znači da će država preuzeti direktno vlasništvo i upravljanje nad verskim zdanjima. Kako komentarišete ovaj stav?
Ne znam, to može biti bura u šolji čaja, ali da posluži kao osnov za drastičnije poteze. Naredni mjeseci će biti ključni jer će se pokazati da li vlada želi da zakon striktno primjeni ili će to učiniti na manje dramatičan način. Nisam siguran za koju opciju će se vlasti odlučiti, ali ima mnogih historijskih pitanja koje treba rešiti. U tom smislu, jasno utvrđivanje vlasništva nad verskim zdanjima bio bi dobar potez, jer ima mnogo starih manastira i ruiniranih kulturnih i religijskih objekata, pa smatram da bi vlada trebalo da preduzme korake u cilju njihove zaštite.
And I think the government should take steps in order to preserve these sites.
At the same time, as you know,
Srpska pravoslavna crkva sa eparhijama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i drugde pokušava da održi svoje uticaj kao stup duhovnog jedinstva srpskog naroda u zemljama bivše Jugoslavije. Politički oponenti tvrde da će u budućnosti to iskoristiti za političke ciljeve. Zbog toga mnogi izvan Srbije vide Srpsku pravoslavnu crkvu kao polugu velike Srbije. Kakav je vaš stav?
Leverage of Greater Serbia.
The Serbian Orthodox Church has its legacy from the past wars.
Srpska pravoslavna crkva se nije na pravi način suočila sa svojim nasljeđem iz nedavnih ratova. Razumem zašto mnogi tako doživljavaju Srpsku pravoslavnu crkvu. Postojali su delove crkve koji su bili deo srpskog nacionalizma 90. godina, ali to nije potpuna istina o crkvi. Naravno, jako je teško odvojiti crkvu od političkih, verskih i kulturnih pitanja. To je pre svega slučaj u Crnoj Gori gdje većina ljudi privržena Srpskoj pravoslavnoj crkvi i izjašnjava se da govori srpskim jezikom. Naravno da ne možete potpuno odstraniti crkvu iz nacionalnog pitanja jer je taj identitet usko vezan za crkvu.
U pravoslavnom svetu crkva je usko vezana za nacionalne granice. Međutim, to nije slučaj sa Ruskom i Srpskom pravoslavnom crkvom, koje imaju dosta eparhije izvan svojih granica. Mislite li da Srpska pravoslavna crkva ide izvan istorijske tradicije jedna država, jedna crkva?
Historic tradition of having one church, one state.
Treba da se prisjetimo da tradicija jedna država, jedna crkva počiva na prvobitnoj praksi da je pravoslavna crkva bila imperialistička. Dakle, postojala je imperija koja je imala svoju crkvu, kao što je to bio slučaj sa Vizantijskim i Ruskim carstvom. Ideja o tome da svaka država ima svoju crkvu i o njenoj autokefalnosti javlja se tek u 19. veku. Ne smatram da crkva nužno treba da bude zatvorena u nacionalnim granicama. Smisleno je da SPC ima svoja predstavništva u državama u kojima žive Srbi, jer je jedna od najvažnijih uloga crkve obavljanje liturgije i to na maternjem jeziku. Dakle, ukoliko ljudi u tom delu govore srpski, ima smisla da Srpska pravoslavna crkva bude prisutna. Šire govoreći, ne mislim da pravoslavna crkva treba da bude ograničena na nacionalne okvire, već da treba da bude prisutna u više zemalja, pogotovo imajući u vidu istoriju Jugoslavije.
As you mentioned in case of Montenegro, so we have a situation.
Kao što ste već spomenuli, u Crnoj Gori imamo slučaj da država želi vlasništvo nad crkvenim objektima, sve u okviru šireg političkog konteksta da se ojača nezavisni crnogorski identitet. Da li mislite da je moguće da se nova autokefalna crnogorska pravoslavna crkva stvori tako što će se ogranak Srpske pravoslavne crkve koji postoji u Crnoj Gori utopiti u nju?
Church in Montenegro would be somehow merged.
I think it's hardly unlikely
Mislim da je malo verovatno da se stvori autokefalna crnogorska pravoslavna crkva, jer su se i ruski i vaseljenski patrijarsi saglasili da ne treba osnivati novu crnogorsku crkvu. Ne vidim da će se to uskoro promeniti, te će za bilo koju pravoslavnu crkvu biti jako teško da prizna autokefalnost crnogorske crkve. Međutim, postoji šansa da se neke stvari urade drugačije. Imamo primjer Severne Makedonije, koja je 2001. godine kreirala autonomnu pravoslavnu crkvu. To znači da crkva ima pravo da izabere sve episkope i obavlja liturgiju, kao i sve druge stvari koje uobičajeno povezujemo sa nezavisnošću, ali priznaje SPC kao matičnu crkvu. Stoga bi u Crnoj Gori mogla da se formira autonomna pravoslavna crkva, koja bi dalje priznavala SPC kao matičnu crkvu. Mislim da je to jedina racionalna i održiva ideja u slučaju Crne Gore. Ne smatram da bi bilo pametno, ali ni moguće, kreirati autokefalnu crkvu. Moguće je ogranak SPC koji postoji u Crnoj Gori pretvoriti u autonomnu crkvu, što je rešenje na koje SPC ne bi gledala kao nametnuto od strane crnogorske države.
Dakle, mislite da Srpska pravoslavna crkva treba da da svoj pristanak da Crnogorska crkva postane autonomna?
Ne autokefalna, već autonomna, što znači da donosi svoje zakone, bira episkope, ali priznaje SPC kao matičnu crkvu.
Ko treba da odluči o tome, Srpska pravoslavna crkva ili neko drugi?
Da. Srpska pravoslavna crkva je jedina koja to može da učini. To je bio slučaj sa Severnom Makedonijom, jer je SPC nakon proglašenja nezavisnosti pozvala Makedonsku crkvu da se kao autonomna vrati u okvire Srpske pravoslavne crkve.
Ali u slučaju Makedonske pravoslavne crkve, vernici se izjašnjavaju kao Makedonci, dok se u Crnoj Gori vernici koji slede Srpsku pravoslavnu crkvu izjašnjavaju uglavnom kao Srbi.
Postoji mnogo autonomnih crkvi i u okviru Ruske crkve, kao što je slučaj sa Ukrajinskom autonomnom crkvom. Ona ima pravo da bira episkope i donosi crkvene zakone, ali i dalje priznaje Rusku pravoslavnu crkvu kao maticu. Postoji mnogo slučajeva u kojima je stvorena autonomna crkva koja deluje nezavisno izvan nacionalnih granica, ali u isto vrijeme priznaje svoju matičnu crkvu.
Koji bi bio pravni status Ukrajinske crkve nakon dobijanja autokefalnosti, imajući u vidu da Ukrajina ne priznaje nadležnost Ruske pravoslavne crkve?
Ona je pravni entitet, ima pravo na posjed i postoji zajedno sa ostale tri pravoslavne crkve u Ukrajini.
Ali one će se spojiti u nekom trenutku.
Da, one su spojene u novu crkvu, ali tri stare i dalje postoje. Dakle, postoji rivalstvo između Ruske autonomne crkve i dve Ukrajinske pravoslavne crkve.
Mislite li da bi autonomija Crnogorske pravoslavne crkve zadovoljila Crnu Goru, imajući vidu da bi ta crkva i dalje slijedila pravila i tradiciju Srpske pravoslavne crkve?
Zavisi od toga koga pitate, ko bi tu crkvu vodio i koliko radikalno bi to bilo izvedeno. Mislim da je moguće stvoriti crkvu koja bi u isto vrijeme poštovala crnogorsku kulturu i održavala bliske veze sa Srpskom crkvom. Dakle, mislim da je moguće, ali nisam siguran kako bi na ovo gledali crnogorski nacionalisti kao i Crnogorska pravoslavna crkva, koja to ne bi tretirala kao rješenje problema. Ovo bi najpre bio dobar put za vladu koja bi mogla da prizna novu crkvu koja ima određeni stepen nezavisnosti i nije tako usko vezana za SPC kao što je trenutno slučaj.
O ovome što predlažete na neki način spekuliše se i u javnosti. Navodi se da je moguć dogovor između crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i mitropolita Amfilohija koji vodi Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Prema tom dogovoru Amfilohije bi postao prvi crnogorski patrijarh.
Tako je, ali on bi i dalje ostao deo Srpske pravoslavne crkve. Ne mislim da bi mogao nositi titulu patrijarha, već pre arhijepiskopa.
Koja su to pravna rješenja za vlasništvo nad verskim zdanjima u svetu, na primjer u Italiji, Njemačkoj, Danskoj?
Zavisi od države do države. Crna Gora je zapravo veoma specifičan slučaj, jer crkva i država nemaju isti interes. U Bugarskoj, Rumuniji ili Poljskoj, nakon pada komunizma, većinskim verskim zajednicama je vraćena imovina, bila im je ponuđena restitucija, jer su u tom trenutku vlade imale isti interes kao i religijske zajednice. Baltičke zemlje su ponudile građanima da odluče da li žele da pripadaju jednoj od dve pravoslavne crkve. To je možda i najbolji primjer kog mogu da se setim kada je reč o rješavanju ovog pitanja. Jugoslavija također ima jedinstvenu istoriju koja se značajno razlikuje od ostatka Evrope. Ne mislim da postoji ikakav primjer u Evropi koji bi mogao služiti kao presedan za ovo pitanje, pre svega jer pitanje imovine nije nigde toliko osporavano.
Kako je to rešeno u Danskoj gdje živite?
U Danskoj je postojao sličan problem, ali je rešen tako što vlasništvo nad imovinom dele crkva i država. Naime, crkva je vlasnik poseda, ali je država vlasnik crkve. U slučaju kada imate državnu crkvu, onda pitanje imovine nije veliki problem.
Pravno gledano, ko ima vlasništvo, crkva ili država?
Crkva je vlasnik poseda, ali je deo države. Dakle, država posjeduje crkvenu imovinu zato što posjeduje i crkvu. Naime, u Danskoj crkva i država nisu razdvojene. Država je vlasnik crkve, te i vlasnik crkvenih objekata. Sveštenike zapošljava i plaća država.
To znači da država financira crkvu.
Da, Danci plaćaju porez, a država taj novac onda izdvaja za crkvu.
Do you know maybe about example of Italy?
Kakva je situacija u Francuskoj ili Italiji?
U Francuskoj je situacija drugačija jer su crkva i država razdvojene. Zbog duge tradicije, crkva je vlasnik svojih objekata, što država prihvata. Pripadnici verske zajednice plaćaju porez direktno crkvi. Ono što razlikuje ove slučajeve od crnogorskog jeste da ove države imaju dugu i ustaljenu istoriju sa jasno utvrđenim vlasništvom nad verskim objektima. Na primjer, niko nikada nije dovodio pitanje da Notre Dame pripada katoličkoj crkvi. Zna se da katolička crkva pripada katoličkoj zajednici. Zbog tih verskih odnosa, pitanje vlasništva nikada nije bilo predmet spora.
Vidjet ćemo kako će se to rešiti u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva je najavila da će uložiti žalbu Ustavnom sudu u Crnoj Gori, a onda i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Mislim da ima jake argumente pred Evropskim sudom za ljudska prava. Postoji sličan slučaj u Moldaviji između pravoslavne crkve u Besarabiji i rumunske pravoslavne crkve, kada je besarabijska crkva bila zabranjena u toj zemlji. Oni su slučaj izneli pred Evropskim sudom za ljudska prava pre nekih 10 do 20 godina, koji je doneo odluku da besarabijska crkva ima pravo na restituciju.
Slušali ste razgovor kojeg je Dragan Štavljanin vodio sa Emil Bjorn Hilton Sagau, doktorantom Univerziteta u Kopenhagenu. Razgovor, ali i druge naše priče o ovoj temi možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije podnijela inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Potvrdio je ovo za naš program pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić. U međuvremenu takvu inicijativu prema Ustavnom sudu uputili su dvojica advokata iz Beograda. Cijela situacija međutim ukazuje na još neke pravne dileme i pitanja nakon što je za Srpsku pravoslavnu crkvu sporni zakon i zvanično stupio na snagu. Time se bavio Predrag Tomović.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije od Ustavnog suda zatražila ocjenu ustavnosti za njih spornih odredbi zakona o slobodi vjeroispovijesti. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić.
Do današnjeg dana Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti predmetnog takozvanog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
A povodom inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o slobodi vjeroispovijesti, koju su Crnogorskom ustavnom sudu također 8. januara podnijeli beogradski advokati Milenko i Momir Radić, pravni zastupnik Mitropolije advokat Dalibor Kavarić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne radi se o zvaničnoj ili nezvaničnoj inicijativi Mitropolije Crnogorsko-Primorske i u tom smislu po zakonu Ustavnom sudu i po Ustavu Crne Gore i drugim propisima imaju pravo na to, ali ne radi se o inicijativi koja se može smatrati inicijativom Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
U inicijativi koju su uputili Ustavnom sudu Crne Gore advokati Milenko i Momir Radić traže da taj sud donese odluku kojom će 8 odredbi zakona spornih za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike proglasiti neustavnim i nesaglasnim sa međunarodnim ugovorima. Predlažu da Ustavni sud naloži da se obustavi primjena osporenog zakona prema vjerskoj zajednici SPC do okončanja postupka ocjene njegove ustavnosti ili do zaključenja ugovora između te crkve i vlade Crne Gore, kao što je to već učinjeno, podsjećaju, sa jevrejskom, rimokatoličkom i islamskom zajednicom. Jedno od pravnih pitanja koje se nameće jeste da li se i na koji način mijenja pravni status Mitropolije nakon stupanja na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Profesor i bivši sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa ističe da se imovinski status Mitropolije neće mijenjati do isteka roka od godinu.
A samim stupanjem na snagu zakona ne mijenja se ništa, jer tamo taj sporni član predviđa neke aktivnosti koje će da traju godinu dana.
Prema proceduri, Uprava za imovinu sa Upravom za nekretnine treba da napravi spisak državne imovine koja je obuhvaćena zakonom o slobodi vjeroispovijesti i da pokrene upravne postupke pred Upravom za nekretnine kako bi se obavili odgovarajući upisi u katastar. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.